cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bun găsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății vă spune gazda dumneavoastră Alexandra Dediu. Am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna Gheorghița Cranta, care este vicepreședinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România și președinte regional Sud-Vest Oltenia. Bună ziua, bine ați revenit la noi, doamna Cranta.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, sunt onorată și extrem de bucuroasă.
V-am invitat alături de noi pentru că nu de mult timp a început un nou an școlar. Fiecare dintre părinți se gândește cum să facă să fie mai bine pentru copilul său. Lumea în care trăim este foarte complicată și atunci și copiii sunt luați de această avalanșă care poate vine peste ei și de multe ori nu știu să ia cele mai bune decizii în viața lor. Părinții sunt foarte ocupați. Copiii, într-un fel, își determină singuri existența, foarte mulți, dar faptul că există astfel de asociații de părinți este semn că părinții copiilor încă mai vor să știe ce se întâmplă cu ei. Un nou an școlar, cum a început pentru dumneavoastră ca, iată, vicepreședinte al unei federații naționale a asociațiilor de părinți din România?
Acest an școlar am vrea să-l începem cumva în forță, spun, poate nu e cel mai potrivit cuvânt, spun acest lucru gândindu-mă că trebuie să determinăm părinții să vină spre școală, să se implice și mai mult în viața școlii, dovadă lucrurile reprobabile care se întâmplă, acele agresiuni, cred că poate este cel mai grav lucru care se întâmplă în școală cu acele acte de violență. Nu mai vorbim de abandon, nu mai vorbim de nivelul destul de scăzut la învățătură. Bine, n-ar trebui să generalizăm aici când vorbim de nivelul de învățătură, pentru că rezultatele diferă, desigur, de la o școală la alta, de la un profil la altul. De aceea spun că am început în forță. Mi-am propus să particip la adunările generale, atât cât voi reuși, că doar sunt una singură și sunt foarte multe școli, la mai toate școlile din municipiul Drobeta-Turnu-Severin și apoi pe zone. Deci, în activitatea noastră, am împărțit județul în 4 zone, est, vest, nord, sud, și la fiecare zonă sunt arondate, ca și centrele bugetare, exact, școlile, da, implicit consiliile reprezentative ale părinților sau asociațiile de părinți cu personalitate juridică. De ce fac acest lucru? Fac acest lucru pentru că vreau ca Mehedințul să fie, cum a fost de fapt, și un exemplu în mobilizarea părinților privind implicarea în viața școlii. Părinții tot timpul au așa o teamă, s-a împământenit un prost obicei, nu mă duc la școală.
Ca să nu aflu ce s-a întâmplat ca rău.
Ca să nu aflu ce s-a întâmplat și să nu deranjez.
Și să nu mă certe.
Și da, nu, este greșit. Nu cred că vreun domn profesor s-ar supăra dacă un părinte și-ar permite să vină să se intereseze de situația școlară a copilului. Noi trebuie să uităm că principalii responsabili în educația copiilor suntem noi, părinții. Încă de la începutul lor, de la nașterea copilului, noi, părinții, suntem primii educatori. Este normal.
Adevărat, da. Cei 7 ani de acasă.
Cei 7 ani de acasă.
Care sunt esențiali.
Acum o să spunem cei 6, probabil, dar am rămas tot cu cei 7. Sigur că da, se cunoaște un copil care vine educat,
gata,
cu acei
format,
7, da, sigur.
Educația din familie cred că trebuie să țină primul loc pentru că aceasta determină ceea ce se întâmplă în școli. Spun asta din propria experiență. Mi-amintesc că eram elevă de școală generală, de liceu. Eram foarte responsabilă că Știam că trebuie să duc periodic, la câteva zile sau măcar o dată pe săptămână, carnetul cu note la semnat la părinte. Nu mai știu ce se întâmplă astăzi, nu cred că mai există carnete de note
există,
în școli.
Există, sigur că există.
Și mai ajung ele la părinți, aceste carnete de note?
Aici e discutabil. Da, eu vreau să spun un lucru. Tot ce se întâmplă rău în școală, cred că, în primul rând, este din vina părinților, categoric. Și eu sunt mamă și eu am un copil.
De ce spuneți asta?
De ce spun asta? Acei copii care sunt violenți, fizic sau verbal, care abandonează școala, care au rezultate slabe la învățătură, bine, să nu vorbim de cazurile medicale, Doamne ferește, acești copii sunt niște copii care au niște frustrări. Ei, aceste frustrări nu pot să vină decât din familie. Familia, în genere, oamenii sunt preocupați de existența zilei de mâine. Consideră mai toți părinții sau majoritatea că cel mai important lucru este să aibă copilului ce mânca și
să
ce îmbrăca.
Pună pâine pe masă.
Da,
și
restul, așa gândesc. Restul se ocupă școala. Nu este adevărat. Ei, copilul simte această, dacă putem să spunem, chiar neglijență a părinților. Am discutat cu foarte mulți copii și mi-au spus, de ce mama mea nu este ca dumneavoastră? Adică, cum sunt eu? Păi dumneavoastră sunteți uneori obositor de interesată de situația copilului dumneavoastră. Noi parcă suntem lipsiți de protecție. Atunci când un copil nu are acea dragoste părintească
și siguranța pe care i-o dă
absolut,
mediul familial.
Sigur că da, poți să-i dai copilului oricât material. Dar dacă el nu simte acea dragoste părintească, nu pentru că părinții nu i-ar iubi,
Știu să se manifeste față de părinți.
Nu știu să se manifeste, nu au timp. Nu au timp, așa justifică. Nu există cuvântul nu am timp.
Da. Cred că până la urmă este o problemă socială și sociologică, pentru că e clar că s-au răsturnat toate în ultimii 20 de ani. Sunt alte generații de copii care trăiesc în lumea aceasta de care nu știu cum să se apere. Noi, care ne-am născut înainte de 1989, știm să facem diferențele între cum ar trebui să fie lucrurile bune și ce se întâmplă dacă deviem de la cale. Copiii aceștia sunt aruncați așa, parcă într-o junglă și parcă nimeni nu mai are grijă de ei. Cum spunea și dumneavoastră, se întâmplă adevărate drame, familii foarte înstărite, nu neapărat că trebuie să-și câștige pâinea de pus mâine pe masă, familii foarte înstărite care cred că dacă le oferă copiilor de la foarte mulți bani de buzunar, haine de firme și mașini chiar înainte de a împlini 18 ani, au rezolvat problema. Nu este adevărat.
Sigur că da. Ei, acești părinți care oferă doar material ceva, așteaptă
rezultate.
O recunoștință a copilului să dea în schimb. Acea recunoștință, desigur, vine prin rezultatele la școală. Eu nu spun la învățătură, spun ce rezultatele lui în școală. Dar, au marea surpriză, dezamăgire, când văd că nu sunt în măsura așteptărilor. Adică eu mult îți dau material, tu mult îmi dai aici, la școală. Nu este așa. Pentru că copilul nu înțelege că trebuie să fie acest schimb dacă
da,
vreți.
Da. Nici nu i-a explicat probabil că este un schimb.
Sigur.
Și poate că schimbul trebuie făcut în momentul afișării rezultatului, ca să spun așa.
Eu nu sunt de acord. Ai luat 10, hai că-ți cumpăr nu știu ce. Nu, de ce ai luat 10 pentru tine? Că mă bucur, este foarte normal. Eu îți dau ție material pentru că asta este datoria mea ca și părinte, dar nu te plătesc pe tine,
ca să
nu
înveți.
Te cumpăr pe tine ca să înveți. Nu, atâta trebuie să faci tu să înveți, pentru că înveți, evident, pentru tine.
Dar cum faceți să-i determinați pe părinți să-și schimbe optica vis-a-vis de proprii copii?
Da, e nu prea ușor. E vorba de schimbarea mentalității. Părinții nu înțeleg un lucru. Acești copii ai zilelor acestea sunt niște copii extrem de bine informați. Să nu uităm că ei se nasc cu celularul la ureche, cu mâna pe mouse. Sunt foarte, foarte bine informați. Ei, părinții nu înțeleg. Cum adică? Nu mai există comunicare, că asta este. Lipsește comunicarea dintre părinte și copil.
Păi asta au făcut părinții, i-au ajutat să nu mai aibă comunicare, oferindu-le tabletă, bun, laptop, calculator, telefon, bun, performant și așa mai departe.
Dar de ce copilul alege între tabletă și părinte, alege tableta?
Pentru că
de
nu
ce?
Știe, îi oferă multe surprize o tabletă.
Nu, eu nu aș zice
îi deschide
asta.
Un orizont.
Nu poți să compari o tabletă cu mama. Nu poți să faci această sau alegerea. Nu există.
Dacă
nu
n-ai fost educat în spiritul ăsta, poți să compari.
Da, sigur că da. Și din vina cui? Tot a părinților. V-am zis, greu, pentru că trebuie schimbată această mentalitate, trebuie să înțelegem pe tineri, trebuie să-i convingem că cel mai bun prieten suntem noi părinții, nici de cum alții, pentru că doar părinții sau mai ales părinții vor binele copilului. Trebuie să-i convingă că cel mai bun confident al lor este doar părintele. Pentru că dacă încearcă să-și aleagă un prieten, eu nu zic că, probabil că există și prietenii adevărate între copii, dar apare invidia la un moment dat. Și când apare invidia, vorbesc între copii, atunci relația nu se mai bazează pe sinceritate, pe bună intenție, dacă vreți, și cerându-i un sfat prietenului, nu-l primește pe cel care ar trebui aparent, dar de fapt ținta este copilul care vrea ajutor și primește nu cel
ceea
bun,
ce ar trebui,
nu
da.
Ceea ce ar trebui.
Se întâmplă că, iată, în societatea de astăzi, dacă stăm și privim atent și încercăm să sedimentăm informațiile pe care le primim în mass media, înțelegem că abandonul școlar a început să devină un fenomen.
Da.
Este foarte trist că în România se vorbește de analfabetism în condițiile în care se știe că școala românească era plasată și trebuie să fie plasată undeva foarte sus la nivel internațional. Dovadă sunt și acum rezultatele care sunt în extreme. E adevărat, ale celor care învață în școala românească din convingere. Ascultam o știre la un post național de radio zilele trecute și rămâneam uimită pentru că noi spunem că, da, în România se trăiește prost, avem un nivel de trai foarte scăzut, dar fenomenul se întâmplă și în Occident astăzi. Spre exemplu, în partea de sud a Italiei, este deja un fenomen al copiilor care nu mai vor să meargă la școală din clasa 8-a. Părinții nu mai știu ce să facă cu ei și atunci nu se mai regăsesc. Copiii aceia nu se mai regăsesc în mediul școlar. Efectiv, refuză. Nu mai înțeleg necesitatea învățământului, nu mai înțeleg profesorii care sunt poate de multe ori depășiți de generația care vine, iată, și astfel înțelegem că întreaga Europa la un moment dat ar putea deveni bolnavă de acest sindrom al abandonului școlar.
Dar de ce nu ne întrebăm de ce nu mai este școala atractivă?
Da, este o întrebare.
Da,
părinții pun această întrebare?
Sigur că da. Păi pun această întrebare dacă au timp și dacă
vin la școală.
Interesează și dacă vin la școală.
Dacă ar fi să le răspundeți părinților în calitatea dumneavoastră, aceasta pe care o aveți de vicepreședinte al Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din România, doamna Gheorghița Cranta, ce le-ați răspunde? De ce nu mai este școala atractivă?
Eu n-aș spune că școala românească nu mai este atractivă. Nu, eu aș spune că ei n-au știut să își educe copiii și să le arate că școala este, înainte de toate, o necesitate și că este frumoasă atunci când încerci să afli tainele, cum să spun eu. Nu că nu este atractivă, că există unele lucruri care trebuie schimbate, trebuie, aici mă refer la programa școlară.
Care poate prea stufoasă.
Este, da, destul de încărcată.
Prea teoretizată.
Teoretizată și, până la urmă, și sistemul este de vină, e tot rigid. Noi trebuie să adaptăm alt stil de școală, să fie o școală interactivă. Au trecut vremurile când domnul Trandafir stătea acolo și sigur că da, nu se mai poate. Exact ce v-am spus, acești copii sunt foarte bine informați, sunt niște copii dotați, dar dacă nu li se arată, cum să spun eu, că există niște valori extraordinare.
Despre asta este vorba, pentru că știți ce mai spun copiii? Zic, de ce să mă duc eu la școală? De ce să am eu o facultate? Pentru că, uite, la televizor văd în fiecare zi fete care nici n-au terminat liceul, se căsătoresc cu bărbați foarte bogați, la fel băieți care reușesc într-un fel sau altul. De ce îmi trebuie mie consum?
Da, este foarte trist că se promovează astfel de modele.
Pseudomodele.
Pseudomodele, în ghilimele.
Da.
Noi aici avem o mare supărare. Cred că, dar toate aceste modele, pseudomodele sau cum, modele în ghilimele, le promovează mai ales media privată, ca să spun așa, mă refer strict la televiziune.
Dar e plin
vreți.
De media privată.
Așa, e plin de media privată, dar eu vin încă o dată și spun, așa, ca simplă curiozitate, copilul meu, la ce se uită? De care este natura emisiunilor, emisiunilor pe care el le vrea, optează pentru ele, dacă vreți, pentru că de aici ei își aleg aceste modele.
Dar
stau și mă cutremur cum pot să promovez o persoană care abia știe să spună cum se numește. Nu.
Și s-o arăți non-stop pe post.
Și s-o arăți non-stop pentru că
etalon.
La un moment dat, știți cum, e un fel de terapie, ți se întipărește în memorie.
Un
și
mesaj
zi,
subliminal până la urmă.
Sigur că da. Ce zic, mă, dacă tot arată, înseamnă că este bine și eu să fac. Nu. Avem copii, avem modele extraordinare. Este o emisiune la o televiziune națională unde încearcă să promoveze talentele. Ați văzut la copii?
Da.
Doamne, ce copii talentați! Doamne, extraordinar! Noi românii suntem renumiți prin capitalul electoral, capitalul intelectual, scuzați-mă, genetic. Genetic românii sunt inteligenți și atunci nu este păcat să nu punem în valoare inteligența, dar până ajunge aici trebuie să arătăm copiilor și să le demonstrăm că sunt nativi inteligenți și că trebuie să profite de acest dar al lui Dumnezeu. După mine este un har, este chiar un har.
Da, o națiune binecuvântată cu atâta inteligență.
Da, cum?
Până la urmă, România este o țară a paradoxurilor. Suntem o țară bogată cu oameni săraci, suntem o țară frumoasă, cu oameni care nu vor să vadă frumusețile țării noastre și merg peste hotare să cheltuie banii acolo, neștiind toate locurile atât de minunate ale acestei țări. Suntem o țară care ne-am distrus economia, având de toate și nemai trebuind să fim dependenți economic sau financiar de cineva și lucrurile se leagă într-un lanț rău, dacă aș putea să spun, să dea Dumnezeu să se orânduiască la un moment dat, dar cred că depinde de fiecare în parte. Apropo de ce promovează mass media la nivel național și de accesul pe care l-au copiii la toate aceste informații dăunătoare, otrăvitoare la pur și simplu o otrăvitoare pentru un suflet de copil care vine în această lume neștiind ce să aleagă, efectiv, dintr-un amalgam, o masă atât de mare de informații și de pseudomodele, el nu știe care este reperul. CNA-ul, Consiliul Național al Audiovizualului, a emis petiția online, prin care fiecare dintre noi românii poate să-și exprime adeziunea față de un program sau altul, de ceea ce promovează posturile naționale de radio și televiziune. Este în atenția asociațiilor de părinți această petiție CNA, ați luat legătura cu oamenii, cunosc, pot să trimit acolo un nu pentru aceste programe care se promovează cu obstinență în ultimul timp?
Nu, eu știu personal de acest lucru. La nivel de federație nu, dar mi-ați dat o idee chiar extraordinară.
Câți părinți ar putea să spună nu acestor programe?
Categoric, categoric. Da, este, într-adevăr, este dăunător, dar știți cum, știți ce, există spiritul de turmă, dacă vreți,
așa e,
la copii. Au ei, se găsește câte un lider, care este plin de defecte, ca să nu spun dăunător.
Dar are o forță interioară foarte mare.
Da,
și captează.
Se auto-intitulează la, chiar lider, și ei au impresia că este modelul pe care trebuie să-l copieze, că el știe să ne comande, că el știe să dea ordine, dar de fapt n-are nimic în cap. E, aici, eu cred că aici trebuie lucrat, să discearnă ei ce este bun și ce este rău, dar acest lucru nu se poate face decât
fără ajutor
și al părinților, în primul rând. Mult părinții trebuie să vorbească cu copiilor foarte mult, și bune și rele. Nu trebuie, dacă încearcă copilul să vină să spună ceva, pleacă, lasă-mă că sunt obosită, n-am timp să te ascult. Mm-hmm. Pentru că atunci copilul se închide în el și ce zice?
Și a decizii de unul singur.
Da, lasă că știu eu ce fac. Pentru că, uite, și cu tare de la X, de la, am văzut eu la nu știu ce televiziune, uite, el, am plecat de acasă, uite ce am ajuns. Această stare a unora care par să fie modele, eu zic că este de moment. Ei nu pot să fie niște oameni ai viitorului, ei nu pot să fie o bază a societății. Ei sunt trecători.
Niște răzvrătiți ai vârstei.
Absolut.
Da.
Absolut.
Da, sunt foarte multe probleme și cred că foarte multe probleme a creat era aceasta a internetului. Continui să cred, pentru că dezvoltarea informatică are foarte multe beneficii, dar dacă nu știi cum să le folosești, poate să-ți facă foarte mult rău. Am mai citit undeva despre, și am rămas așa puțin uimită, chiar șocată, mi-am pus semne de întrebare. Am citit despre, recent, acum câteva zile, despre un tânăr din Danemarca, avea 15 ani și a trebuit să stea în Franța un an de zile, nu mai știu exact conjunctura. Ideea este că acest copil, de la vârsta de 3 ani, a trăit cu tableta în mână. Cu tableta a apărut mai târziu, dar cu telefon mobil, cu calculator, cu internet, își făcea inclusiv cumpărăturile online. Avea impresia că are mii de prieteni în toată lumea și dimineața când se trezea, primul lucru era să intre pe Twitter, pe toate rețelele de socializare, să-și salute prietenii virtuali, și atunci el a crezut că aceasta este viața. În timp de un an de zile a făcut acest experiment și a trăit în Franța fără telefon, fără tabletă, fără internet, fără calculator, fără absolut nimic din ceea ce astăzi se cheamă gadget, că nu mai știm limba română, da. Trebuie să împrumutăm cuvinte din engleză și alte limbi ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic. Copilul acesta a rămas uimit că există o altă lume față de cea în care el a trăit. A fost uimit câtă emoție îți dă o scrisoare scrisă de mâna ta și câtă bucurie îți dă scrisoarea pe care o primești de la un prieten, pentru că el își luase, se pregătise pentru această experiență, își luase cu el adresele celor mai importanți prieteni și comunica prin scrisori. A citit cărți. E o altă mare problemă a societății și a tinerilor de astăzi, pentru că dacă nu mai citesc cărți, nici mintea nu se mai dezvoltă către lucruri frumoase și atunci toate, nu știu, nu se mai leagă, efectiv nu se mai leagă. A zis copilul acela, eu nu știam că există această lume, eu de la vârsta de 3 ani nu cunoșteam această lume și am zis, Doamne, astfel de copii trăiesc lângă noi, ce se întâmplă cu ei?
Da, avea părinți.
Avea părinți, păi tocmai despre asta este vorba. că avea părinți. I-au oferit totul crezând că este suficient să-i ofere tehnica și tehnologia de ultimă oră și atât.
În beneficiu?
În beneficiu nu se știe. Al lor probabil ca și să stea liniștiți.
Păi, asta da.
Că se mai întâmplă acum, sunt copii mici care sunt lăsați la televizor, da, pentru că televizorul le ocupă timpul și nu mai fac prostii, în ghilimele.
Se degrevează ei de,
da,
responsabilitate.
Și atunci intră
la urmă,
în lumea
părinții
virtuală.
Sigur.
De mici,
da,
și nu mai înțeleg ce se întâmplă.
Și trăiesc în această lume rece.
Rece și fără
rece,
suflet.
Și ei sunt reci. Da. Dumneavoastră nu vedeți cum sunt tinerii de astăzi? Parcă nu mai
au sentimente profunde,
da,
emoții.
Nu simt căldura aceea, da, care vine, da, din interior, da, cât, da, de frumoasă este. Tocmai din cauza acestui internet. E, și aici, iar părinții joacă cel mai important rol, părinții, în viața unui copil.
Da, credeți, iertați-mă, că părinții sunt suficient de puternici și de informați, astfel încât să fie conștienți de ce se întâmplă cu copiilor în timp?
Nu știu cât sunt ei de puternici sau nu, cert este că nu sunt interesați de copiilor. Categoric, eu sunt puțin mai radical așa, cum adică aud părinți, n-am ce să-i fac, poftim? Cum? Sau mai aud și profesori, nu pot, ce să fac, nu pot să-i stăpânesc. Păi,
N-ai găsit metoda,
nu este locul tău acolo, nu asta e profesia ta. Părintele, cum adică nu ai ce să-i faci? Acum ți-ai amintit că ai copil și ți-ai dat seama că de fapt nu-l mai ai dacă nu poți să-l mai stăpânești. Nu trebuie cu parul, nu trebuie cu biciu, nu, cu vorba. Ei, da, copilul acesta, din cauza singurătății, pentru că un copil neglijat de părinți este un copil singuratic,
da,
categoric.
Și se pot întâmpla adevărate drame pe care părinții nu le înțeleg. Când e prea târziu, probabil își dau seama că și ei au avut o parte de vină.
Nu, în primul rând ei au avut vină.
Da.
Deci eu totdeauna am spus, nu, doar părinții, școala are rolul ei, atât cât este. Dar rolul în formarea unui copil, în educație, categoric îl are familia, părinții.
Sunteți în legătură și cu mediul școlar, reprezentând toate aceste asociații de părinți. Până la urmă, sunteți într-un fel interfața între școală și părinți. Care este relația și cum se poate construi o relație bună? Aveți proiecte pe tema asta să se reconstruiască până la urmă relația părinte-școală?
Menirea noastră este să contribuim, așa cum am zis, la educația copilului. Educația copilului se formează din acel triunghi părinți, școală, copii, care trebuie să funcționeze perfect. Noi trebuie să comunicăm foarte bine cu școala, cu copilul și lucrurile, desigur, merg bine. Încercăm. Tocmai de asta am zis că vreau să particip la toate adunările generale, să-i convingem pe părinți să vină în sprijinul școlii, nu să vină, sau înțeles unele lucruri și greșit, că dacă vii în școală, ce, fac eu ordine? Nu, noi nu mergem să facem, noi suntem partenerii școlii, evident.
Ați fost luați priviți puțin cu răceală,
da,
de cei din mediul școlar.
Sigur că la început, eu știu ce am... Ce mi s-a întâmplat, așa a fost, cum să vă spun...
Un perete, un zid.
Da, și respingere, am simțit acest lucru, dar n-am cedat și am convins că nu am venit să facem ordine în școală, am venit ca să știm ce se întâmplă în școală și toate acestea pentru binele copilului nostru. Noi trebuie să ne dăm mâna cu școala, trebuie să înțelegem și situația școlii, mă refer aici la profesori care știți că nu sunt motivați,
da,
ca să
problemele,
nu vorbim.
Da, e un cerc vicios.
Sigur că da. Și de aceea este foarte, foarte important să colaborăm cu școala. Cât am putut, le-am explicat la părinți, nu se supără nimeni dacă veniți și întrebați de copilul dumneavoastră la orice oră, mă rog, în limita posibilităților și a timpului disponibil, evident, dar să nu mai aibă acea teamă, la ce să mă duc, dacă se supără domnul profesor, dacă mai știu eu ce au, nu se supără domnul, asta am încercat.
Comunicarea, da.
Sigur că da, am încercat să le explic și părinților, că nu se supără nimeni dacă vin la școală. Și vreau să amintesc un lucru foarte important, dovadă că noi dorim să ne implicăm în viața școlii. La legea educației am obținut participarea ca membri activi în Consiliul de Administrație a părinților, prin reprezentanților, evident, nu doar formal, ei trebuie să se implice cu adevărat, și mai mult decât acest lucru, numărul părinților care fac parte din consiliile de administrație ale unităților de învățământ este în raport cu cât numărul membrilor întregului Consiliu de Administrație, ceea ce e un lucru extraordinar. Adică la 9 membri, unul e părinte, la 11 sunt 2 părinți, la 13 sunt 3 părinți și așa mai departe. Păi, este ceva.
Este o reprezentare.
Sigur că da. Și este important să auzi ce decizii se iau în acest Corect. Consiliu de Administrație, decizii care privesc, evident, copilul.
Țineți legătura, cum se poate, pe final de emisiune, ar mai fi foarte multe de discutat, în aceste asociații, cum se pot înscrie părinții și cum țineți legătura cu ei? Ce se întâmplă?
Domnul ministru voia să introducă un articol în lege sau un amendament ca fiecare unitate de învățământ să-și înființeze asociație cu personalitate juridică. Nu mai avem timp ca să explic de ce este absolut necesar. Precizez, să fie cu personalitate juridică, în două cuvinte este vorba de bani, știți, veșnica discuție pe tema banilor. Și aceste asociații, desigur, se fac la nivelul școlii, fiecare părinte trebuie să facă parte din asociație, nu neapărat ca membru de plin, doar poate fi membru simpatizant, ca să spun așa, având în vedere fluctuația, copilul stă în școala respectivă 4 sau 8 ani sau 12 ani, și apoi pleacă și părintele nu, dacă dorește,
să rămână,
poate
pe
să
viață,
rămână.
Da.
Și atunci să fie membri simpatizant. Le-am explicat, avem statutul ca și model al asociației, am trimis documentație și vreau să vă spun că în Mehedinți deja sunt destule asociații, nu am exact acum o evidență, dar am fost sunată să îi ajut. Ceea ce înseamnă că au înțeles necesitatea acestei asociații nu doar pentru bani. Poți avea foarte multe proiecte, având ca țintă, desigur, copilul. Eu nu pot să vă dau acum un exemplu. Să zicem, ocuparea timpului liber, extrașcolar, prin diverse activități, desigur, susținute, să zicem, financiar și de, adică și financiar, de asociația de părinți. Este foarte bine. Părinții au început să înțeleagă și vin către...
Da.
Vin.
Mă gândeam că în fiecare școală ar fi foarte interesant dacă s-ar crea o asociație din aceasta cu personalitate juridică, pentru că, în primul rând, ar putea să ceară drepturi pentru copil ca reprezentanța ai părinților și ar putea să participe la deciziile procesului de învățământ. Adică...
Sigur.
Eu văd în felul acesta ca părinte, trebuie să fiu în armonie cu școala, eu ca părinte, pentru că e copilul la mijloc. Și ar mai fi iarăși la ce mă gândeam când dumneavoastră spuneați despre aceste asociații cu personalitate juridică. Acum se vorbește foarte mult despre fondurile europene. Cred că ar putea fi atrase chiar
sigur,
fonduri
sigur. Sunt proiecte.
În care, proiecte în care copiii
da.
Chiar să... aibă o viață extrașcolară susținută permanent
da.
De astfel de proiecte.
Da,
ar fi extraordinar.
Sigur. Noi, Federația, suntem parteneri în mai multe proiecte, iar acum, etapa a doua, 2014-2020, există multe proiecte pe care pot să le acceseze și în care părinții sunt parteneri în aceste proiecte. Chiar am vorbit cu cei
da.
De la dezvoltare regională. Așa că este un lucru extraordinar, dar vreau să fac o precizare. În consiliile de administrație nu neapărat trebuie să aibă asociație de părinți ca să facă parte părinții. Nu! Din consiliile reprezentative ale părinților, acolo unde nu există asociație.
Am
Dacă
înțeles.
Există, cu atât mai bine.
Pentru că emisiunea noastră se apropie de final, știu că săptămâna viitoare așteptați o vizită foarte importantă.
Da, avem onoarea să avem ca și musafir președintele Asociației Europene a Părinților. Este un lucru extraordinar. Cred că este un privilegiu pentru noi. O să vină lunea viitoare aici, o să avem un program, nu știu, nu l-am în acest moment definitivat programul, dar vreau să știe părinții că vom fi onorați de vizita domnului președinte al Asociației Europene a Părinților, în care noi, federația, din care noi facem parte, noi, Federația Națională a Părinților din România.
Va fi un schimb de experiență? Vrea să ia pulsul la ceea ce se întâmplă aici?
Da, vrea să vadă în ce stadiu am ajuns noi, așa să spun, noi părinții, în implicare în viața școlii. Nu neapărat că noi fiind membri ai acestei asociații, dânsul este un fel de șef al nostru, dacă pot să spun. Și vrea să auziți foarte multe de România, auziți și bune și mai puțin bune, și dorește să cunoască părinții, să cunoască locurile, să vadă școlile și ne ales și pe noi.
Aici asta este minunat. Vrea să vadă la fața locului ce se întâmplă.
Sigur.
Poate că ar fi interesant să ne întâlnim după această vizită într-o altă emisiune, să ne spuneți concluziile. Mulțumesc încă o dată doamnei Gheorghița Cranta, invitatul nostru de astăzi, în calitate de vicepreședinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România și președinte în regiunea Sud-Vest Oltenia a aceleiași federații. Mulțumesc ascultătorilor noștri care au avut răgazul să rămână pe frecvența noastră, colegului Doru Ionescu din regia de emisie, și pe final vă doresc toate cele bune, numai bine!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.